kun radio sagale americati radion sagale america witata kabe gajimatat galgal keessa salama wonaka jel kabe meter bandi kuda sagal digdemi lamaf digdemi shenrat washington dc rakade barsu saganta afan romo amajakaba fagov dioda radio satellite nile sati finternetin kanin saganta kenyor do fajirtan dagefato ta kenya jallatamo akkamoltan witata fulbana kuda saddet barakuma lamaf kuda torba akkalakof ethiopia timo fulbana saddet barakuma lamaf kudan kesume san kesanarani namo danditi
gulchota dunya horisanik barumbara antani fi new york america jirani united states japan fi korean kibba waran isanik aban hum nagar si fachu fi korea kaba jalatte waran lenje fachu jiran gulchum sanaga ansora halake to dosentem
mumich minister ethiopia baile mariam desaleny akasmas presidentin bulchi sananno oromia fi presidentin bulchi sananno somale dumator bankanarra waye walit buisa danga nanno oromia fi bulchi sananno somale ethiopia jiru ibsaken nanijiru kana odud aboda balina nitidebina gama biratin immo kalesa godina bale ana dawwe qachen ganda aderraya bakkate so biyo jedamtutti woritbu inso mamen yo tikkate namonni kudaja dun sani mamejira kana rattis qopya dakamna marafo gat muro saganta kenyatun walin turajen dagefato ta kenya amma ballen so dutif gara soratten sindebisa
bulchoota addunyaa hortokkummaa mootummoota New York Amerikaatti yaamatti mari'achuu jiran horii kunin barumbaraan taa'ee rakkoo addunyaa waan akka akkarratti mari'ata. Kunin 72 pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp tokkummaan mootummoota humna nagaa haa addunyaanu abdattu ta'uu malee jedhu. Akka jechaa Tiraampitti tokkummaan mootummoota miseensi biyyi 193 qabuun akkuma durii barat haaniin biirookiraasii keessa jiraachuu hin malle. Akka addunyaan itti dhugeeffatti tolchuu fi jala haga gubbaatti qulqulleesseetiin uf jajjabeessuu malee jedha. Akkana tolchuuf ammoo biyyiti cufti qabeennaa fi humni waraanaalleen uf danda'aniitiin ba'oo akka namatti hin taane qoodu keessa qabaachuu malanii jedha. Nagaa ofii eeguuf illeef. Tiraamp karoora kanaan itti gaafatamaan guddaan tokkummaan mootummoota Antooniyoo Guteresi tana hojjachuuf baase jalqabdansaa waan jajjabaachuu malee jedha. Guteres tokkummaa mootummoota jijjiiruuf yookaan ammoo jajjabeessuuf karoor 10 baase. Pirezidaant Tiraamp yooyyuu hedduu tokkummaa mootummoota Ameerikaa irraa horii doolara biliyoon hedduu balleessuu jira jedhe doolara miliyoon 75 irra kutuu fi ebil dabrkees labsa. Jettiin waraan Ameerikaa, Jaappaanii fi Kooriyaa kibbaa humna waraanuu fi qaban agarsiifachuu fi naannoo Kooriyaa kaabaa ka Kooriyaan Peninsuela jedhan jalatti waraanuu fi leenjifachuu jiran Kooriyaan lafti tun Peninsuelaan tun lafa Kooriyaa lamaan jidduu jirtu. Biyyiti tunin Kooriyaa kaabaa taalkaniif guyyaa misaayil dhaanaa addunyaa bultii dhoorti jedhan tana taadhiyoo tanallee mataa biyyi Jaappaan irra qabde misaayil tokkofte humni qabdu agarsiifachuu fi jeetti waraana 10 ta'an bombii itti dhaniitiin naannoo sunin leenjifachuu jiran jeettiin waraanaa tunin leenjiirra oolan F2, F35B, F15K warra jedhan fa'a. Misaayiliin Kooriyaan kaabaa dhiyootan tokkofte kiiloomeetirii 3,700 irratti biyyi balleessuu dandeetti. Ameerikaan faati ammoo ibiddi nyaatu misaayilaan karaatti qilleensumirratti gubaan qopheeffatteetiin yoo Kooriyaan itti tokkofte ufillee qilleensumirratti gubuuf qophaa'uu jirti. Akka ministeerri hajaa alaa Ameerikaa Rex Tillerson jedhutti Ameerikaan embaasiisii kaa kuubaa qabdu cufuullee hin humfeeti. Kuubaaf Ameerikaan duriyyuu waldhaba bar hedduu qabanii waldhabsuun ammoo bulchiinsa pirezidaant Obaamaatti araarseetiin Ameerikaa fi kuubaa bar 50 caalaa waldhabuu danda'an waldhaquu dadhaban waltaraarsee faladhaye bulchiinsi Tiraamp kaammatan hin shakka. Waan dhiyoo tana waldhaba fide keessa tokko hojjettoota embaasii Ameerikaa kuubaa jiran hedduutti kaan waan gurra isaan duucha kaan ammoo waan rakkinni gargaraa isaanitti fidatti fayyaa isaanii irratti argame. Hojjettoota embaasii Ameerikaa akka jechaa Tillersonitti 21 waan akkana kanaan dhibame. Sun qofaa miti hagi tokko mataa bowwaafata, hagi tokko furrootti keessa yaa, hagi tokko ammoo mataa bobboroqa, hagi tokko surriitti miidhama, hagi tokko gurratti iyya, hagi tokko ammoo uf wallaaleetiin wareera. Hagi tokko ammoo mana keessa dota'u waan hin beekanii iyyannaaf dhibbeessu wa keessa dhagaa tun hin dhikkuuf guddaa jechuun dubbate. Lammiin embaasii Ameerikaa keessa hojjetan lammiin Ameerikaalleen hojjettoota hagi tokko dhiba kana kan irratti argan Ameerikaan namisii biyyatti yaammattee wallaanachuu jirti. Kuubaan waan kana keessa akka hin jirre bulchiinsii marroo hedduu irra deddeebi'eetiin dubbate. Hojjettoota nagaa Ameerikaa waan kan qorachuu jiran bulchoota Ameerikaa ammoo kuubaan nagaa biyya hojjettoota embaasii eeguu maltee jechuun dubbatan. Ummati biyya Dominik naannoo Martin Kiyut obomboleetti Mariyaa jedhan itti dhufuu jirtu ofirratti eega baqachuuf dhibachuuf of qopheessuu jira. Lafti tunduruyyuu obomboleettii fi bubbee irma jedhaniin guddoo miidhamte. Ameerikaaf biyyite ollaa siitaa mudhii lafaa gama kaabaa jiran ammitii saatii obomboleettii fi bubbeen lafa baafattu bubbeen naannoo dhuftutti maqaa qabdi. Yoo tokko tokko fakkeenyaaf Mariyaa jedhan tokko tokko Lii jedhanii tokko Joos jedhani. Nama hedduutu waan akkanaatiin miidhamuu jira. Cuftii naannoo fi maqaa qabdi. Fakkeenyaaf Ameerikaa godin Filooriidaatti waan hedduu balleessite obomboleettiin sun Harvii jedhanii Moonikiin ammaan tana bubbee obomboleettii ta'uuf itti deemuu jirti tunin Mariyaan akka bulchiinsa to'annaa qilleensa Ameerikaatti sa'aatiitti kiiloomeetir 150 deemti makiinaa 150 oofan waan inni balleessuu danda'an malaan muruu hin danda'an. Bubbeen tunin iddoola Liiwaard jedhanitti fuuli deeffatteetiin dabarte iddoola akka Saint Kitts Nevis Monastery jedhan faate obomboleettiitaan ofirraa eegachuutti jiran. Mani murtii waliigala Iraaqii yaada muummeen ministeera biyyi isaanii baas Haayder Al-Abaadii fudhateetiin karoora uummati kurdishii Iraaq irraa cituuf ammaaf baafate irraan fudhanne. Bulchiinsa Ameerikaa Iraaq gargar cituu manna adoo ISIS waliin hadhuu fi irratti walii galanii waliin hojjetanii akka biyyaatti waliin hojjetanii wayyaa jechuun dubbate. Mirguu fi ofiin murteeffachuu kan ammoo kurdooti sila har'a kaardii filannootiin murteeffatan. Mana murtii ammoo hagwanni cuftii qajeelteetiin seerii biyyittilleen ilaalamutti akka ammatti hin taane murteesse. Muummeen ministeera Iraaqii Abaadiin kurdish cittee ba'uun tokkummaa Iraaqiitiif balaa guddaa fidaa jechuun dubbate. Naannoon kurdish ammoo cittee ba'uu ammallee hin feete. Uummati kurdish Iraaqii fi Turkiillee keessuunum jiraata. Tarkiif Iraaqiin ammoo biyya ollaa tokkooti. Waraanni ISIS Afgaanistaan keessatti humni jabeeffachaa deemuu jira. Amma deemuun deeme godin torbi keessatti nam loluu jira. Waraanni kun ganna tokko keessatti laftana akkana bal'ifateetiin loluu jira akka gabaas tokkummaa mootummootaas jechuu. Waraanni damee ISIS ka ISK jedhan kun biyyi tana marroo hedduu lolee marroo hedduu rakkisuu jirallee. ISIS waraana biyyi hedduu keessa seer shariyaa jajjabaan biyyi bulchuuf loluutti jira. Diraamaa televizyiinii ka bara kan daawwattan keessaa kam guddoo jaalattan? Dhaabii badhaasa diraamaa televizyiinii Ameerikaa diraamaa barana dhaabii Emmy jedhan jechuu kanami akka malee jaalatu The Hammondi jedheetiin badhaase. Badhaasi kunin nama hedduutti waan hedduutti irratti hojjate kalee Hollywood keessatti badhaasanii diraamaa hedduun lakkanuun badhaas kennanii fi kunin 69 oduu namaaf qabtanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walitti bu'iinsa daangaa naannoo Oromiyaaf Somaalee Itiyoophiyaa hiikuuf nageenya waarinsa qabu fiduudhaaf muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleny ajaja dabarsanii jiru 7 kanarra. Qaamonni dhimmisaa ilaallatu hundi kanatti akka hojjetan kana milkeessuudhaaf akka hojjetan obbo Hayilemaariyaam sanbata dabre kana walgayii maanguddoota abboota amantii fi hoogganoota sablammootaa waliin geggeessan irratti dubbatan jedhamee jira. Gama biraatiin immoo pireezidaantiin naannoo Oromiyaaf kan naannoo Somaalee waliin ta'uudhaan kaleessa ibsa gaazexeessotaaf kennanii jiru. Gabaasaa guutuuf Tigisti Gammee kunoo.
Ajajni obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny dabarsan walitti bu'iinsa daangaa naannoo Oromiyaatii fi Somaalee Itoophiyaa idduutti ka'ee dhaabsisuu irratti fuulleffata. Humni mootummaa federaalas naannoo jeequmsi itti ka'etti argame hawaasa akka tasgabbeessu karaa waan gurguddoon naannoo san jiranis akka humna kanaan eegaman ajaja dabarsuu isaatiin miidiyaaleen biyya keessaa angabaasan namoota lubbuu balleessuudhaaf fi miidhaa qaamaa geechisuudhaan shakkaman akka qabamanii seeratti dhiyaatan komishiniin mirga dhala namaa biyyattii keessattis dhiittaa mirgaa gahe akka qulqulleessee qoratu akkasumas miidiyaaleen walitti bu'iinsi kun akka hammaatu hojjechaa jiran gochaa isaanirraa akka of eegan hoota'uu baate immoo mootummaan seera fayyadamee tarkaanfii akka fudhatus ibsa. Karaa biraatiin walitti bu'iinsi daangaa naannoo Oromiyaatii fi Somaalee Itoophiyaa hedduutti uumame hawaasa naannoo lamaanii waan bakka bu'uu miti jechuudhaan pireezidaantonni naannoo lamaanii ibsa yeroo kennanitti beeksisaniiru. Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa walitti bu'iinsa kana keessa lammiilee lubbuu dhaban hundaaf gadda nutti dhagaamu akka mootummaa naannoo Oromiyaatti ibsina jedhanii hawaasni Oromoo 50,000 ol ta'u sodaa nageenyatiin qe'ee isaatirraa buqqa'uu beeksisaniiru.
Yetafanaakkaloom wada qe'oo tamalisoo hiyootuun dimaraa maadirag.
Uummanni qeerraa buqqee akka qabeenya isaa osoo hin tuqamiin deebi'u hojjechuun waan yeroon kennamuuf miti. Oromiyaan handhuura biyya kanaati. Sabaaf sablammoota hundatu Oromiyaa keessa jiraata. akka mootummaa naannoo Oromiyaatti hawaasi kun hundi hawaasa keenya, hawaasa tokko. Kanaaf abaluu jennee waan addaan hin qoonneef hawaasi akka hin jeeqamne gaafanna. Oromoo dabalatee hawaasi naannoo keenya jiru hundi tasgabbiidhaan jireenya isaa akka itti fufu gaafanna. Mootummaan naannoo Oromiyaa lammii kamirrattuu lammiiwwan Somaalee dabalatee rakkoo tokko akka hin geenye kutannoodhaan hojjenna.
Obbolammaan yeroo ibsa kana kennanitti hawaasni lamaan obbolaahaa waan addaan isa baasus hin jiru jedhaniiru. Naannoo daangaa Oromiyaatti fi naannoo Somaalee Itoophiyaa rakkoo jiru hiikuudhaa hojiin hojjetamaa turuu yaadachiisanii wanni hin yaadamne uumamuu isaatiin lubbuun namoota qulqulluu baduu qabeenya barbadaa'usaas ibsan. Pireezidaantiin naannoo Somaalee Itoophiyaa obbo Abdii Mohaammed Omar karaa isaaniitiin haala uumameen gadda guddaatu nutti dhagahame jechuudhaan haalli jiru andur barameerraa gonkumaa waan wal fakkaanne ta'uusaas dubbatan.
Amma wanni haaraan uumamaa jiru dhaabbachuu kan qabuu fi an balaaleffannudha. Namni Oromoo waan ta'eef qofa tuqamuu hin qabu. Somaalee waan ta'eefis tuqamuu hin qabu. Naannoo daangaatti hawaasni kun walitti bu'uun waan haaraa ta'uu baatullee magaalota keessatti kan argaa jirru waan mul'atee hin beeknedha. Kun dhaabbachuu qaba. Akka naannootti nuyi dhibbaa dhibbatti mormaa oliin otoo hin ta'in garaadhaan dhugumaan balaaleffanna. Gama Oromootiin du'uun qixxee Somaaleen du'uuti. Somaaleen du'uunis akkuma kana. Kuni uummata obbolaadha.
Akka bulchiinsattis nuyi hojjechuu hin qabnu hawaasni nageenya akka qabaatu malee akka walitti bu'uu miti an jedhan obbo Abdiin. Hawaasni lamaan nuyi angoorra odoon jiraatinis wajjin jiraachaa turanii nuyis angoorra gaafa buune wajjin jiraachuu itti fufanii jedhaniiru. Dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa barana qofa walumaa gala haleellaa liyyuu poolisii yookaanis poolisii addaa naannoo Somaalee sodaachuudhaan dhalattoonni Oromoo 1,400 fi 1,807 qe'ee ofii dhiisanii godaanu isaanii miidiyaattan himanis tibbuma darbe kana keessa.
Dhaggeeffattoota keenya amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:43 ta'ee jira. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walitti bu'iinsa daangaa naannoo Oromiyaaf Somaalee Itoophiyaa hiikuu irratti kan fuuleffate dhageessanii jirtu dhaggeeffattoota keenya. Amma immoo gama biraatiin dhaggeeffattoota keenyaa godinaa Baalee aanaa daawwee qaachan gandaa adeer raayyaa bakka teessoo biyyoo jedhamutti walitti bu'iinsa uumameen yoo xiqqaate namoonni 15 du'uu bulchiisi godinaa Baaleef akkasuma immoo jiraattonni naannoo sanaa beeksisanii jiran. Arrachi bilbilee kan jiraatan naannoo sanaa lola sana keessan ture jedhu dubbatan asoobsiisnee jirra. Kanaan jalqabna.
Kalee ganama subiirra salaata irratti ni jalqabee beektanii uummata salaatanii bakka salaataa jiranii ganama subii oddoo bakka keessatti.
Eessa iddoon kun?
Lolli gandi irratti jalqabame ganda Oromooti. Ganda aadaa har'aagaa keessatti gandi teessoo biyyoo bakka jedhamtutti lolli kan jalqabame beekta. Uummata duraan wal daangashaallee ture uummata isin dura ammoo tunuu wal lolaallee ture wal lola isaaniillee beeynaa lolli ammaa ammoo tunuu lola sanii miti lola naannoo Somaaleeti miti lola federaalaati lola jabaadha lola uummata gartee addaati.
Akkamitti lola adda ta'e maaltu adda godhe meenaa ibsaa?
Wanni isa adda godhu humni kaleessa achirratti dhufe horsee bulaa irratti yoo xiqqaate mata niyaasa qawwee gugurdaa gara 50-60 ga'utu dhukaafama uummata irratti beekta. Maatii keessatti xiqqaa guddaan waara masaraa lafaa ka'u irraa beekta wal arguu dhiisan uummanni.
Kan dhukaasu kun liyyuu poolisiidha moo namootuma hidhatan moo?
Uummata liyyuu poolisiiti ummata afaan amaaratiin gara nagoo itti jiru fuulduratti jedhu kan lolchiisan isaanii afaan amaaratiin itti labsu loqoota isaanii afaan amaaraati. Baay'inaan namni kenna bakka humna kabachiisaa ummataatti biyyaatti dhufe jedhee akka tokko namni gariin itti duudee akkasitti naa baay'ee gadi beeyte. Ammas yuuboolitiidha warra uffata barruu qabu kan hidhannoo isaa hidhannoo guddaa qabu jechuudha akka ummata duraanii margaaf bishaan irratti wal loluutiin adda waan walitti kan ofneetti ummata.
Kan afaan amaaraa dubbatan kan jettan kun loltuu mootummaati moo hidhattoota gara biraadha?
Ummata achi keessan nuun lole keessaan yeroo lola jalqabdee lola ooftu afaan isin ittiin wal kakaaftu afaan amaaraati. Beektaa afaan amaaraatiin wadafiitti. Maal jira afaan amaaraa amma beekeen ibsu baay'inaan garuu loqota afaan amaaraa waan dhaga'uuf afaan amaaraati. Anachi keessa jira waan ta'eef. Somaaleen beeknaa Somaaleen keessa jirti nama baay'ee kan beeknu keessaa mul'ataa beekte.
Namoonni kun maal uffatan uffannaan isaanii maali? Yuunifoormii waraanaati moo?
Uffanni isaanii uffata tuuttaadha. Uffata yuuboolisii adda hin beekamaa uffata yuuboolisii sangaa uffanni isaanii waraana mootummaa uffata waraana mootummaa uffatanii jiran jechuudha uffanni walumaa galatti.
Kan afaan amaaraatiin waliin dubbatanis ta'e warri liyyuu poolisii Somaalee jechuudha.
Warri liyyuu poolisii Somaaleetii fi akka laalletti federaalatti keessa jiranis fakkaata warra federaalatti humna addaallee dabalatanii akka laalletti.
Gama Oromoo teenyu kan lola kanatti hirmaate qotee bulaadha moo poolisiin Oromiyaa keessa jira moo hidhataan keessa jira moo eenyutu keessa jira?
Gama uummata Oromooti uummata ganda sanii milishaa gandaa kan achi keessa jiru malee namni tokko gandii itti aanu iyyuu hin birmanne beektaa quban qabani.
Lolli kun yeroo hammamiitiif deeme?
Humni guddaa sa'aa saddeeti humni guddaan lolli guddaan kan jalqabe sa'aa saddeeti dhukaasi xixiqqaan akka warra dur wal beeknu ganama sibii jalqabee osoo isaan dhukaasaa jiran humni guddaan kun irraan dabalame beekanii sa'aatii saddeet irratti meeshaan gugurdaan matariyaasii fi qawwee humni isaa takkaan argin kan dhukaasi gugurdatu baname kaa dhukaasi guddaan banamee hurriidhaan cufee beektaa ara gadhiisanii bakka waan takka namoota arguu hin dandeenye akkasuma nama saamamee qaqqabamee kaan fitan jechuudha. Akkasitti bakka sa'aatii saddeet irraa qabee nama 15 nama du'ee.
Namoonni 15 du'aniiruudha kan isin jettan?
Namoota 15 du'e.
Namoota akkamiitti ka du'e?
Sibiiliidha warra gandaati ijoollee gandaati warra maqaa maatii isaanii keessa jiru bari ijoollee warra ganda isaanii keessa jiru nama ijoolleen qoollillee ni jirti nama guddaallee ni jira milishaallee keessa jira ijoollee fi nama guddaallee ni jira.
Milishaa gandaa namoota guguddoof ijoolleetu keessa jiraa jettu?
Namni shanii milishaadha namni lamaan amaan guddoodha ijoolleen isaa nama sadii hin geetti nama si keessaa du'e akkas jechuudha.
Gama kaanee namni du'e jira gama warra dhukaasan jettanii gama warra dhukaasaniitti namni du'e jira?
Namni du'e hin beekamne namni akka dhukaasanii ganda seenanii ganti bakka namni ijoollee harkisaa ijoollee fuudhuu fi baqatutti godhee eegasii isaan makiinaan seenanii makiinaan iddoo seenanii makiinaa patroolii qabanii makiinaa irraa nu darbatanii makiinaa baatanii makiinaa fuudhanii dabranii jechuudha nama isaanii kan jiru. Waan beeknu waan lafatti argine tokkollee hin qabnu nama waan raayee kan tokkollee hin jiru.
Jiraataan ganda Daawwaa Gaachan Kabiraan immoo raayyaa waraanaa kan federaala Itiyoophiyaa arra dhufee jiraattotatti dubbachuusaa fi achi bobba'uu isaallee dubbatanii jiran kunoo.
Amma yeroo amma jirru kanatti federaalilleen makalaakaayaan jechuudha dhufee magaalaa ni jira. Sa'aatii walakkaa duraa kan maan dhufe kun ergaa dabarseetiin uummata horsiisee bulaa akka hin ta'in beeknee jirra. Kun inni garteetiin tarkaanfii mootummaan wal mari'atee waan ta'uu qabu tokko jedha asii jenna uummata tasgabbeesseetiin akka garteetiin makalaakaa dhufe kanas akka bira dhaabatan jedhee ergaa akkasii amma dabarse. Kan godinaa dhufeelleen.
Maal goona tarkaanfii maalii fudhannaa maal gochuu qabdu jedhe?
Amma agarree dhagaan isaan bootaalles arganii mootummaan kan hidhachiise naannoo shanii akka diina sirraa ittisee diina naannoo sarraa sirraa dha'uuf mala qumma. Mootummaa waliin jiraatu kaa biyya akka dha'uufi miti jedha. Si wajjin jirraa haala maraafuuf maataa ni goonaa jedhe uummata dubbate.
Waa'ee humna achitti bobba'ee sana waan isinitti man jiraa eenyu akka ta'e?
Hin himne haa ta'u afaan isaanirraa kan dhaga'ame maal seeta? Akka humna addaa tahee garteetiin nuu ifaa jedhan.
Amma haala akkamiitu mul'ata naannawa keessanitti?
Amma haalli haaluma gaddan mul'ata namni kun owwaalee kan owwaalamillee ni jira haala gaddan mul'ata dhukkubbii guddan mul'ata rifannaa guddan mul'ata haa ta'u manguddoo fi dargaggeessi dhalataan biyyaawwan inni jedhu kunin dhaloota keenyarraa jalqabee ooma jiraatti. Lafa teenalleen kenninu wanti itti waddeebiin hin jirru sabi Oromoo ka'ee nama ganda isaa dhaqee hin qabu nama horii isaa fuudhee hin qabu wakkuma isaatti dhufee ajjeesaa kun waan if kenninu jedha Oromoo jajjabeessaa jira.
Waa'ee walitti bu'iinsa kanaa qaama mootummaarraas adda baafachuuf jecha mootummaa naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaa dhimma koominikeeshinii mootummaa kan godinaa Baalee obbo Kadir Waadootti bilbillee argannee jirra. Lola kaleessaa sana nuuf ibsuudhaan jalqaban akkana jedhu.
Ayyee akkuma jettan godina keenya keessatti
wanda adde haraaga zoni biko jedhamu fi garee teessoo biyyoo ummanni horsiisee bulaa yeroo dheeraa irra achi jiraataa hin ture. Humni naannoo Sumaalee aanaa gooroo baqachaa jedhamurra ijaaramee hin dhufee humni liyyuu poolisii jedhamu ummata jiraataa nagayaan jiraatu naannoo sanitti dhufee iddoo isaa irraa buqqisuudhaan falamaa lafaatiin humna nama haganaa lubbuu isaan akka dhabamsiisu taasifamee jira. Namoonni madaa'anis jiru. Kanaaf waliigala ummanni naannoo sanii akka buqqa'uu danda'u humnaan kan taasifamee fi rakkoon kun yeroo irraa gara yerootitti deddeebi'aatiin kan ture ta'uu isaati. Godina keenya keessa aanaalee garaagaraa keessatti aanaalee horsiisee bulaa aanaalee saddee keessatti rakkoon kun deddeebi'eetiin kan uumamaatiin ture fi marii garaagaraatiin yeroo mari'atamus deebi'ameetuma ta'e jedhameetiin humni ijaarameetiin deemu kun uummata obbulaa waliin jiraataatiin ture kana jidduutti rakkoo kanneen kan uumamaatiin ture ta'uu isaati.
Lolli kaleessaa kun akkamitti jalqabame? Namatu walitti bu'e moo akkasumatti dhufanii dhukaasa banan moo lafarratti wal falmiitu ka'e moo akkamitti jalqaba? Jalqabbii isaa waan adda baafattan jira kaleessa?
Jalqabbiin isaa durumaa wal falmutu ture. Gareen teessoo biyyoo jedhamu kun abbaa warraa hedduu kan achi jiraataatiin hin ture. Yeroo dheeraa irraa kan achi jiraatan kun ta'eetiin osoo beekamu kanaan duras lafti kun kenna jechuudhaan uummata buqqisanii manniitis gara mana 38 haallitti gubamaa ture jira. Kaleellee dhufeetuma uummata nagayaan jiraataatiin hin jiru waraanaan yeroo buqqisan jidduu kana keessatti lubbuun namaa kan dabre ta'uu isaati.
Jiraattonni akka isaan jedhan namoota du'an kana keessa 4 milishootaadha kan jedhame kana mirkaneeffataniittu milishoota naannoo sanaa ta'u.
Jiraatamatu milishaallee isaa waan ta'eef warri hidhatanis keessa jiru jiraattonnis keessa jiranii walitti gara namni 16 kun lubbuun isaa kan dabre ta'uudha kan mirkaneeffanne.
Maanguddoonni lamas keessa jiru ijoolleenis keessa jiru jedhamee jira. Waa'ee kanoo adda baafattanii?
Sirriidha. Namni jiraataa ta'eetiin hin jedhame walumatti nama achitti argan hunduma isaatu kaan lubbuu baasuudhaan kaan buqqisuudhaan rakkoon achitti gaggeeffame humna kanaan gara jabina rakkoo hammaata ta'uu isaati wanti qulqulleeffanne qabnu.
Tonni jedhani lolli gaggeeffame suni kan yeroo biraarraa adda. Namoonni afaan Amaaraatiin dubbatan illee achi keessa turan kan ajaja kennan achiin goraasii hin goraa jedhanii walumaa galatti baay'ee addadha. Humni kun humna mootummaatii dhimma kana dhaamsuuf araara buusuudhaaf dhufe jennee utuu yaadaa jirruuti kan lolli kun irratti bu'eedha kan isaan jedhan. Humni kun humna poolisii naannoo Somaalee qofa moo humni biraan keessa ture?
Minalbaa kan beeknu wannaan isaa humna leenji'ee meeshaalee meeshaa ammayyaa meeshaa gareedhaan qabatamu meeshaa dhuunfaas osoo hin taane kan qabuu fi leenjii garaagaraa kan fudhatee walitti bu'iinsi kanaan dura ture ummanni horsiisee bulaa daangaa irratti marga irratti bishaan irratti walitti bu'anii hin araaramanii walitti bu'iinsi sanarraa karaa adda ta'een karaa gurmaa'een humni ijaarameetiin uummata kana irratti meeshaa gurguddaa dhufaasuudhaan baay'ee karaa adda ta'een karaa kanaan dura ga'ee hin beekneen balaa guddaadha naannoo sanitti kan geesse. Kanarraa kaalee humni kun humna ijaaramee ergama biraa qabu akka ta'etti kan namoonnis kaasaatiin hin jiru nullee kan aanaa adda addaa irratti illee hubataatiin hin jiru. Humni kun lola kanaan dura horsiisee bulaan daangaa irratti dhugaa bishaan irratti walitti buusuu hin taane humna ajandaa addaa of keessaa qabu humna karaa mootummaatti ijaaramee maateriyaaliin guutuu qabateetiin uummata horsiisee bulaa bakka buqqisuudhaan lubbuu nama baay'ee akkanatti galaafatuu danda'e ta'uu isaati.
Humni kun humna liyyuu poolisii bulchiisa naannoo Somaalee Itiyoophiyaati ala humna biraa of keessaa qabamoo isaanuma qofa waan adda baafattan jira?
Qabaachuu danda'a. Humni kun yeroo tarillee lola keessatti akkuma mul'ate naannoo Rippaabilika Somaaliyaa irraa loltoonni akka keessatti hirmaatan ifatti lola naannoo Mooyyaleetitti gaggeeffamaatti ture keessatti qabatamatti kan mul'ate ta'uudha. As keessas jiraachuu danda'an karaa ijaarameen uummata nagayaa akkanatti lubbii isaa baasuudhaan kaan buqqisuudhaan kaan madeessuudhaan miidhaa hamaa akkanatti geggeessu kun humni muuxannoo qabuu fi ijaaramee meeshaa guutuu qabu keessatti akka jiru ummannis kaasu humna biraallee keessa jiraachuu akka danda'u shakkii kan qabnuu fi humni liyyuu poolisii kun bakka adda addaasitti karaa ijaarameen uummata keenya irratti miidhaa garaagaraa geggeessaatiin kan ture ta'uu isaati.
Lolli kun akkamitti dhaabbate kaleessa?
Sa'aatii booda irraa kaaseetti. Lolli walirra ture haga galgalaatitti galgala garaa kan bu'utti lolli gaggeeffamaatiin hin ture. Ergasii haga dhumaatitti jiraattonnis humni kun humna ijaaramee meeshaa ammayyaatiin lolu ta'ullee mirga keenna lafa keenna lafa yeroo dheeraa irratti jiraataatiin hin ture. Qe'ee keenna gadi hin dhiifnu karaa jedhamuun falmii hamaadha waan qabaniin lolli cimatu gaggeeffamaatiin hin ture. Lolli kun haga galgalaatitti gaggeeffameetti ergasii dukkana irratti namni arsaa ta'e ta'ee kun qabbanaa'ee addaan galuu danda'eetiin hin jira jechuudha.
Namoonni ajjeefaman reeffi isaanii amma awwaalame moo haala akkamiitti jiru?
Awwaalamee jira. Namni 16 keessaa kun kan
marti isaanii tu argame awwaalamee sinin jira. Akka carraa ta'e namni tokko kan argamne jedhan jira. Kuuwwan awwaalchisaa gaggeeffamee jira.
Gama humna liyyuu poolisii bulchisa naannoo Somaaliirraa bobba'e jedhameetiyo namni du'e yookaan namni madaa'e jira?
Namni madaa'e akka jiraattonni nu kaasanitti isaan biraallee namni arsaa ta'e akka jirutti kaasu. Namoonni hedduu wareegame jedhanii garuu lakkoofsa egzaakti ta'e kana jechuu hin dandeenyu malee garasillee namni arsaa ta'e akka jirutti jiraattonni ni kaasu.
Gama Oromiyaatiyo namoonni madaa'an jiru kaduwanii ala?
Namootiin madaa'anii jiruunii namni afurii kan madaa'anii gara hospitaala Ginnii riifar jedhamanitti hin geeffamanis kan jiran ta'uudha.
Kana boodoo gama mootummaatii arra maaltu godhamaa jira? Mootummaa naannoorraas haa ta'u mootummaa federaalaarraa waan godhame jira haala amma uumamee lubbuu namaa dhabame kana ilaalchisee arra tarkaanfiin fudhatame maaltu jira?
Tarkaanfiin fudhatame gama mootummaatiin sadarkaa aanaatittis sadarkaa godinaatittis qaamni karaa gurmaa'een tokkoffaa uummata tasgabbeessu namoota arsaa ta'an kana sirni awwaalchisaa akka raawwatamu taasisu uummata tasgabbeessuudhaan fuulduratti mootummaan kallattii kaayee uummanni kun akkamitti jiruu isaa geggeeffachuu danda'a waan jedhamu hojii tasgabbeessuutii fi hojii uummata wajjin marii garaagaraa geggeessuu kan itti deemamaatiin hin ture ta'uu isaati.
Humni federaalaa dhufee naannoo sana buufatee jiraadha kan jedhamu arra gara guyyaa uummata naannoottis dubbatee jiraadha kan jedhamu waa'ee kanaa quba qabdu?
Humni federaalaa raayyaan ittisa biyyaa jidduu qubatee jira. Nageenyi jidduu lamaanitti akka bu'uu danda'uu fi walitti bu'iinsi akkasii akka hin uumamneef humni raayyaan ittisa biyyaa ergama guddaa fudhatee jidduu sanitti uummata tasgabbeessuudhaa fi uummannis naannoo qe'ee isaarraa akka hin buqqaane rakkoon kanaa olii akka hin uumamneef ergama guddaa fudhateetiin jidduu sanitti waan hojjechuu qabu akka qaama mootummaatitti hojjetaatiin kan jiru ta'uu isaati.
Itti gaafatamaa dhimma koominikeeshinii mootummaa ka godinaa Baalee obbo Kadir Waadoo ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Dhaggeeffatoota keenya waa'ee walitti bu'iinsa kanaa aangawoota mootummaa naannoo Somaalii Itiyoophiyaa irra adda baafachuuf jecha deddeebisne bilbileyyuu agammaatti kan nuuf deebise hin jiru. Carraaqiin keenyatti fufaa akkuma argannetti kan dhiyeessinu ta'us hin beeksisna. Dhaggeeffatoota keenya amma sagantaa keenya gara xumuruutti dhiyaasaa jirra. Amma wallee kanaan gara xumuraatti deemna. Gama koon nagaattiin siniin jedha. Wallee sanatti fufuudhaan sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
Bikaba afraane babuusa intal kori kaban kalli jabbis.
Rabbi osaaruri saaruri
dheele
amma
keelee
amma
alladho
amma
kooreen
amma
alladho
amma
keelmora
amma
alaffa
amma
afraffa
amma
alukkis
amma
afraane
amma
alukku
amma
ruufalla
sugalla
sugaa rabbika.
Oh.